Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Slijedi sura Yunus, ajeti 90, 91 i 92. Učač je Kerim Mansuri.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog samilosnog. I mi prevedosmo preko mora sinove Izrailove, a za petama su im bili faraon i vojnici njegovi, progoneći ih ni krive ni dužne. A on, kad se poče daviti, uzviknu: ja vjerujem da nema Boga osim onoga u kojeg vjeruju sinovi Izrailovi i ja se pokoravam. Zar sada, a prije si neposlušan bio i razdor sijao? Danas ćemo izbaviti samo tijelo tvoje da bi bio poučan primjer onima poslije tebe, ali mnogi ljudi su ravnodušni prema našim poukama. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Sjevatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Stranka demokratske akcije, presuda Vikiću i Pušini je poraz onih koji pokušavaju mijenjati karakter rata u Bosni i Hercegovini. Rat u Ukrajini. Rusija najavljuje dominaciju nad Mariupoljom. Genocid se nastavlja u Afganistanu. Eksplozija u Hazara džamiji. Veliki broj poginulih i ranjenih. Stranka demokratske akcije pozdravlja prvostepenu presudu suda Bosne i Hercegovine kojom su Dragan Vikić i Jusuf Pušina oslobođeni odgovornosti za ratni zločin koji im se stavljao na teret. Postupak protiv Vikića i Pušine, kako se navodi u saopćenju SDA, jedna je u nizu potvrda postojanja očigledne namjere da se masovnim podizanjem optužnica protiv starješina armije i MUP-a Republike Bosne i Hercegovine pokušava izmijeniti karakter rata i relativizirati agresija izvršena na Bosnu i Hercegovinu, dok je presuda još jedan poraz kreatora takvih pokušaja. Vikić i Pušina su, kako se dodaje, imali časnu ulogu u odbrani Bosne i Hercegovine od agresije i takva uloga je ovom presudom i potvrđena. SDA poziva tužilaštvo Bosne i Hercegovine i sve ostale nadležne pravosudne institucije da se aktivnije posvete istraživanju i procesuiranju stvarno odgovornih za ratne zločine, naročito oni sa A liste Haškog tribunala, za koje je osnovana sumnja već utvrđena, a brojni dokazi prikupljeni. Pokušaj vještačkog izjednačavanja jedinih ilegalnih i vojnih i policijskih formacija u Bosni i Hercegovini sa paravojskama i parapolicijama, čije zločine ustvrdio Haški tribunal, mora prestati jer to nije način kojim se može zadovoljiti pravda i omogućiti prevazilaženje ratnog nasljeđa, kaže se u saopćenju Stranke demokratske akcije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je Srbija jedina zemlja u Evropi koja nije uvela ni jednu restriktivnu mjeru protiv Ruske federacije i kako joj to nema nikakve sumnje, stvara mnogo problema. Donosi li nama takav stav probleme? Nema nikakve sumnje, mnogo problema. Od financijskih investitora do mnogih drugih. Nema nikakve sumnje da plaćamo veoma visoku cijenu, rekao je Vučić na konferenciji za medije u Beogradu. Osvrnuši se na nacrt rezolucije Evropskog parlamenta u kojem se novoizabrane vlasti u Srbiji pozivaju da uvedu sankcije Rusiji, Vučić je poručio: blago njima ako nemaju pametnijeg posla nego slati Srbiji pisma što bi i kako bi trebala raditi, s nekakvim pritiscima i prijetnjama. Mi njih veoma poštujemo, iznimno su nam važni, ali ne ljutite se, mnogo su nam važni građani Srbije i parlament Srbije, kazao je Vučić. Ukoliko rezolucija Europskog parlamenta bude usvojena, predsjednik Srbije je, odgovarajući na pitanje novinara, poručio da će je primiti na znanje, ali da će se rukovoditi interesima zemlje. Vas sa N1 kada slušam, meni su u posljednjih 7 godina jedno 700 puta došli razni ultimatumi. I svaki put se čudom čudite kako preživimo te ultimatume. Slobodan čovjek i slobodna zemlja ne odlučuju se prema ultimatumima i prema sili što neko predstavlja, nego prema onome što štiti, a štitimo svoju zemlju i svoje građane, kazao je Aleksandar Vučić. U nastavku idemo do manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta. Prilog je pripremio kolega Slobodan Babić o jučerašnjim protestima u Banjoj Luci.
Boračka organizacija Republike Srpske organizovala je skup pod sloganom Sloboda, sa kojeg su predstavnici ove populacije poručili:
više od 18.000 građana iz svih krajeva Republike Srpske okupilo se na Banjolučkom trgu Krajine kako bi podržali skup koji je, kako je istakao organizator, organizovan s ciljem da se odbiju nametanje odluka međunarodne zajednice i otimanje imovine Republike Srpske i koji je prošao bez jednog incidenta. Jedan od onih koji se obratio prisutnima bio je predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Aleksandar Savić, koji je naglasio kako imovina Srpske ne može biti imovina Bosne i Hercegovine.
Nismo mi ovdje došli, kako neki kažu, da spašavamo vlast. Danas smo ovdje da kažemo ne lažnim predstavnicima međunarodne zajednice i da im poručimo da ne vjerujemo u njihovu priču da odluke koje donose nisu protiv srpskog naroda Republike Srpske. Naprotiv.
Mi znamo šta je rat i zato smo protiv svake destabilizacije i zveckanja oružjem. Ali to ne znači da ćemo dozvoliti da se krčmi i uzimaju kapaciteti Republike Srpske.
Danas smo svi zajedno na ovom narodnom skupu gdje iskazujemo naše nezadovoljstvo odlukama pojedinih zvaničnika međunarodne zajednice koji su prisutni u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj. To nezadovoljstvo odnosi se na izmjene i dopune zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Bosni i Hercegovini.
U ovom skupu su između ostalih prisustvovali srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, predsjedavajući savjeta ministara BiH Zoran Tegeltija, te predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović, premijer Radovan Višković i drugi.
Organizacijama pristekli iz Otadžbinskog rata organizovalo ovako veličanstven skup. Naravno da sam ja to podržao i smatram da sam bio prav. Ne želim ništa da kažem od onima koji to nisu podržali. Oni su, to je njihov izbor, kao što je moj izbor bio da podržimo ovakav skup zajedno sa svojim saradnicima i da kažemo da smo mi oni koji ispunjavamo i izvršavamo volju naroda, ne oklijevajući da se pozivamo na Ustav, Dejtonski sporazum i sve ono što je normativno već rečeno i urađeno u samom Dejtonskom sporazumu.
Ja mislim da smo dobili zaista poruke. Moram reći onako kako smo i očekivali u institucijama, ali uvijek dobro da se preispita i propita narod, da nam oni kažu šta misle o određenom pitanju. Odavde su otišle zaista jasne poruke da imovina pripada Republici Srpskoj, da imamo Dejtonski sporazum.
Prije početka skupa zapjevala se pjesma koja je bila posvećena Kristijanu Šmitu.
Ovom dodajemo da skupu nisu prisustvovali predstavnici opozicionih partija, prije svih SDS-a i PDP-a, koji su mišljenja da su ovaj skup organizovali vladajuće stranke predvođene SNSD-om. Za televiziju Sahar iz Banja Luke, Slobodan Babić.
Slijedi blok kratkih informacija. Na Zapadnom Balkanu postoji ozbiljan potencijal stvaranja nestabilnosti jer je to područje poligon za geostrateška nadmetanja, kazao je danas šef hrvatske diplomatije Gordan Grlić Radman. Grlić Radman razgovarao je sa bugarskom koleginicom Teodorom Genčovskom u Zagrebu, a nakon sastanka istaknuo kako su se složili da je potrebno učiniti sve da se posljedice ruske agresije na Ukrajinu ne bi prelile na područje Zapadnog Balkana i jugoistočne Europe. Tu postoji, nažalost, još uvijek u stanovitom smislu ozbiljan potencijal stvaranja nestabilnosti, budući da je Zapadni Balkan u stanovitom smislu također i poligon za razna geostrateška nadmetanja, kazao je novinarima Grlić Radman. Realizirajući zaključak sa 310. sjednice od 7. aprila tekuće godine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine u četvrtak je donijela odluku kojom odobrava izdvajanje 50.000 konvertibilnih maraka iz tekuće rezerve proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za tekuću godinu, saopćili su iz Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću. Sredstva su odobrena u svrhu pružanja direktne finansijske podrške institucija iz Federacije Bosne i Hercegovine Odboru za obilježavanje 11. jula 1995. godine godišnjice genocida nad Bošnjacima sigurnosne zone UN-a Srebrenica za programske aktivnosti koje se finansiraju preko proračuna općine Srebrenica. Za realizaciju ove odluke, koja stupa na snagu dan nakon objavljivanja u službenom novinama Federacije Bosne i Hercegovine, zaduženi su Federalno ministarstvo financija i Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. A Rusija je sve zaposlene u baltičkim ambasadama u zemlju, uključujući Estoniju, Letoniju, Litvaniju, proglasila nepoželjnim elementima u zemlji. Rusko ministarstvo vanjskih poslova saopćilo je da je pozvalo ambasadore Letonije i Estonije zajedno sa otpravnikom poslova Litvanije i obavijestilo ih o prigovorima na njihove neprijateljske postupke prema Moskvi i njenim diplomatama. Rusko ministarstvo vanjskih poslova je također objavilo da će konzulati Letonije, Litvanije i Estonije u Sankt Petersburgu biti zatvoreni. Posljednje ankete i dalje pokazuju da sadašnji francuski predsjednik Emmanuel Macron prednjači na predstojećim izborima u Francuskoj. Anketa koju su naručili francuski mediji pokazuje da će Macron pobijediti u drugom krugu Francuske sa 56% glasova ispred Le Pen. Francuzi će u nedjelju izaći na izbore kako bi izabrali narednog francuskog predsjednika za petogodišnji mandat u drugom krugu izbora tekuće godine. Glavnokomandajući armije Islamske republike Iran, general major Abdurrahim Musavi, upozorio da će najmanja greška neprijatelja naići na vrlo teške i nepopravljive odgovore. Situacija u oružanim snagama, uključujući vojsku, takva je da su neprijatelji ove zemlje sa sigurnošću došli do čvrstog uvjerenja da će uz najmanju grešku snositi vrlo velike troškove neuspjeha, rekao je u današnjem govoru general major Musavi. Vrhovni komandant armije Islamske republike Iran je dodao, ovo je moć oružanih snaga Islamske republike Iran. Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu rekao je danas na sastanku sa ruskim predsjednikom da je Rusija preuzela kontrolu nad Mariupoljom. S obzirom na dešavanje na ratištu u Ukrajini, čini se da je bitka za Mariupolj dostigla svoje najkritičnije dane, ali i sate. Komandant bataljona Azov, jedan od posljednjih branilaca Mariupolja, juče je u videosnimku rekao da je situacija postala izuzetno teška. U međuvremenu, ruski ministar odbrane Sergej Šojgu rekao je danas ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu da su ruske snage zauzele cijeli grad Mariupolj sa izuzetkom čeličane Azovstal, gdje je još uvijek stacionirano oko 2000 ukrajinskih boraca. Ruska mreža Russia Today javila je da je Putin otkazao prvobitne planove za napad na opkoljenu čeličanu Azovstal jer to nije bilo potrebno. Ruski predsjednik Vladimir Putin je također rekao da će Moskva garantirati živote ukrajinskih vojnika koji napuste postrojenje Azovstal i da će se prema njima odnositi sa poštovanjem. Kako prenosi AFP, Putin je pohvalio oslobađanje Mariupolja od strane ruskih snaga i rekao da će blokirati industrijsku zonu kako nijedan insekt ne bi mogao pobjeći. Mariupolj pod ruskom kontrolom bit će najveće rusko postignuće u ratu do sada. A Mariupolj je strateška i glavna luka u regiji Donbas. Ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran Hussein Emir Abdullahian poslao je odvojena pisma generalnom sekretaru Organizacije Ujedinjenih nacija, generalnom sekretaru Organizacije Islamske saradnje i ministrima vanjskih poslova muslimanskih zemalja, kritizirajući dvostruki pristup i šutnju nekih vlada i međunarodnih organizacija prema zločinima izraelskog okupatorskog režima.
Posljednjih dana vojnici okupatorske izraelske vojske i ilegalni doseljenici u više navrata napali su različita područja Palestine, uključujući Džamiju Al-Aqsa, ubivši najmanje 17 Palestinaca. S tim u vezi, ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran, Hussein Amir Abdollahian, u svojim je pismima naveo da je dvostruki pristup i šutnja nekih vlada prema Palestini ohrabrio apartheidski izraelski režim da intenzivira kršenje ljudskih prava palestinskog naroda. Uspostava trajnog i pravednog mira u regiji moguće je samo uz potpunu eliminaciju okupacije Palestine, povratak svih palestinskih izbjeglica u domovinu, utvrđivanje budućeg palestinskog sistema na osnovu referenduma u kojem će prisustovati svi njegovi izvorni stanovnici. I formiranje nezavisne palestinske države. Amir Abdollahian je također izjavio: Islamska republika Iran je dala kontinuiranu podršku oslobodilačkim borbama i otporu palestinskog naroda s ciljem potpunog ostvarivanja ljudskih prava među osnovnim principima svoje vjerske politike. U prepisci Amir Abdollahian je naglasio potrebu da Ujedinjeni narodi preduzmu odlučnu akciju u ispunjavanju svojih odgovornosti za podršku otporu palestinskog naroda i pozvao da se razvoj događaja u posljednje dvije sedmice u okupiranoj Palestini stavi na neposredan dnevni red organizacije.
Medijski izvori u afganistanskom gradu Mezari Šerifu izvijestili su da je u eksploziji u džami Sedeka, najvećoj i najstarijoj Hazara šijskoj džami u srcu Mezari Šerifa, poginulo i povrijeđeno mnogo ljudi tokom obavljanja podne namaza. Afganistanska novinska agencija AVA također je objavila da se snažna eksplozija dogodila na drugom spratu džamije u srcu Mezari Šerifa, koja je izazvala mnogo žrtava. Desetine ljudi je poginulo i povrijeđeno u incidentu i prebačeni su u bolnicu. Prema bolničkim izvorima, u eksploziji su poginule najmanje 22 osobe, a 40 je povrijeđeno. Broj ubijenih u ovom masakru će vjerovatno rasti. Uzrok eksplozije još nije utvrđen, a službe sigurnosti nisu iznijele detalje o incidentu. Područje je odsječeno u isto vrijeme kada je eksplozija. Talibanske snage sigurnosti blokirale su puteve koji vode do džamije Sedukan. Eksplozija u Hazara šijskoj džami dogodila se dva dana nakon smrtonosnog terorističkog napada na dvije škole u oblasti Hazara, zapadno od Kabula. Terorističke eksplozije koje su rezultirale pogibijom 26 učenika. Hazare su godinama bili meta genocida u Afganistanu od strane afganistanskih paštuna, Al-Kaide, Talibana i sada Daiša. Najmanje 60% populacije Hazare u Afganistanu ubijeno je u ciljanom genocidu u posljednjih 100 godina. Sa usponom Talibana, Afganistanu teroristička grupa Daiš pojačala je svoje operacije u zemlji. Na kraju imamo još jednu informaciju iz Ukrajine. Naime, američki predsjednik Joe Biden najavio je novi paket vojne pomoći od 800 milijuna dolara za rat u Donbasu, zabranjujući brodovima u vlasništvu Rusije ulazak u američke luke. Danas najavljujem 800 milijuna dolara za dalje jačanje sposobnosti Ukrajine da se bori na istoku zemlje u regionu Donbasa, rekao je američki predsjednik Joe Biden u govoru u Bijeloj kući. Američki predsjednik je također zabranio brodovima u vlasništvu Rusije ulazak u američke luke, rekavši da bilo koji brod koji posluje pod ruskom zastavom ili u vlasništvu ruskih institucija neće moći pristati u našim lukama ili imati pristup našim obalnim vodama. Sa druge strane, turski ministar vanjskih poslova je u srijedu navečer u intervju za CNN izjavio: postoje zemlje u NATO-u koje žele da se rat u Ukrajini nastavi. Oni žele da Rusija bude slabija. Situacija u Ukrajini im nije bitna, rekao je šef turske diplomatije. S tim u vezi, Kreml je danas saopćio da još čeka odgovor Ukrajine na novi pisani prijedlog Rusije u bilateralnim mirovnim pregovorima u cilju okončanja sukoba u Ukrajini, na koji Kijev još nije odgovorio. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stanicu balkan.sartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Put
prema svjetlosti.
U ime Allaha milostivog samilosnog, slava i hvala pripada jedino Allahu koji je stvorio i stvara, a neka je salavat i selam na posljednjeg Božijeg poslanika Hazreti Muhammed alejhi selam i njegovu časnu porodicu i cijenjene ashabe. Dragi naši slušaoci, assalamu alejkum. Zajedno smo uz još jedan prilog iz ciklusa Put prema svjetlosti, gdje analiziramo i komentiramo kuransku suru Mu'minun. Na samom početku današnjeg druženja uz kuransku suru Mu'minun poslušajmo 91. i 92. ajet.
ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون.
U ime Allaha milostivog samilosnog, Allah nije uzeo sebi sina i s njim nema drugog Boga. Inače, svaki bi Bog s onim što je stvorio radio što bi htio i jedan drugog bi pobjeđivao. Hvaljen neka je Allah koji je daleko od onoga što oni iznose, koji zna i nevidljivi i vidljivi svijet i on je vrlo visoko iznad onih koje njemu ravnim smatraju. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Ako ste s nama bili prethodne sedmice uz prošli prilog iz ciklusa Put prema svjetlosti, sjetit ćete se da smo tada govorili o apsolutnoj vlasti i moći svemogućeg kreatora. Ovi ajeti, pored ukazivanja na neke od iskrivljenih mišljenja i objeđenja u sklopu njihovih vjerskih učenja, odbacuju pogrešno tumačenje Božjeg govora. Među ubjeđenjima sljedbenika ranih religija prije islama postoji ubjeđenje da Bog neuzubillah ima sina, što zapravo pokazuje da kršćani vjeruju trojstvo, gdje se na jednoj od stranica tog trojstva nalazi i Božji sin prema njihovom ubjeđenju, što znači da kršćani Hazreti Isa alejhi selam smatraju Božjim sinom neuzubillah. Sa druge strane, mušrici grada Meke su vile i anđele smatrali Božjim kćerima. Ne zaboravimo da je u pagansko vrijeme postojalo ubjeđenje da postoji više bogova ili božanstava koji su svaki za sebe imali određene zadaće i da su se brinuli za neka kretanja. Ovi ajeti u odgovoru na sve ove pogrešne stavove i učenja kažu: na zemlji i na nebesima vlada jedinstveni sistem, a isto tako i sa svim stvorenjima, što zapravo govori o jednoći mudrosti i stabilnosti u vladajućim zakonima. Ako bi smatrali da postoji više bogova ili božanstava, svaki sa svojim ovlastima i zadaćama, onda bi bilo prirodno da se zamisli mnoštvo u multivoljnosti u vladanju postojećim svijetom po nahođenju svakog od tih božanstava. Svakako da bi to dovelo do mnogobrojnih nedostataka u sistemu uprave. Sa druge strane, u svakom momentu bi postojala opasnost da se neki od tih božanstava okomine kapacitete i zonu djelovanja njegovog od svojih kolega. Čak i kada bi smatrali mudrim i dobro informiranim samo to što smo prihvatili da ih ima više i da su mnogobrojni, onda postoji potreba prihvatanja shvatanja da su oni različiti, jer kada bi bili istovjetni u karakteristikama i djelatnostima, onda više ne bi bili u mnoštvu nego bi predstavljali jedno. Prirodno je da gdje god bi postojale različitosti, htjeli to prihvatiti ili ne, u tim sredinama će uvijek biti haos i anarhije. Iz ovih ajeta učimo sljedeće stvari. Posjedovanje sina ili partnera je pokazatelj potrebe i ograničenja, a znamo da Bog nema potrebe ni za kim ili ni za čim.
i da ga ništa ne može ograničiti. U kuranskom učenju se navodi da jedinog kreatora treba vidjeti daleko od bilo kakvog praznovjerja i pogrešnog učenja. A sada poslušajmo tilave 93., 94. i 95. ajeta kuranske sure Mu'minun.
قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوْعَدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ
U ime Allaha, milostivog, samilosnog, reci, gospodaru moj, ako mi hoćeš pokazati ono čime se njima prijeti, onda me, gospodaru moj, ne ostavi sa narodom nevjerničkim, a mi ti zaista možemo pokazati ono čime im prijetimo. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Nakon negiranja stava i ubjeđenja nevjernika u ovim ajetima se govori o teškim kaznama namijenjenim onima koji tako smatraju i vjeruju i ovim ajetima se kaže Poslanik je tražio utočište kod svemilosnog kako ne bi morao sarađivati sa nevjernicima jer je znao da niko nema snage i hrabrosti da se bori protiv moći i snage onoga koji je sve stvorio, te da niko nije u stanju da na ovom svijetu njemu pruži otpor ili bilo kakav prigovor, a kamoli na drugom svijetu. Poraz nevjernika na Bedru je bio samo jedan mali primjer Božjeg gnjeva prema nevjernicima koji su bili mnogobrojni, a koje je savladala šačica muslimana naoružanih vjerom i upravo ova bitka se smatra jednim od najboljih primjera Božje pomoći vjernicima, čak i u najtežim situacijama u kojim se mogu naći. Međutim, Božji običaj i tradicija je da im nevjernicima i višebožcima onda priliku da se poprave i uzmu pouku ili da se u potpunosti dokaže potreba za njihovim kažnjavanjem. Iz ovih ajta učimo sljedeće. Prisustvo kod zulumčara i druženje sa njima vas dovodi u opasnost postojanja jednim od drugih. Obzirom da smo u stanju da vidimo sudbinu koja iščekuje nevjernike, ne smije se sumnjati u snagu i moć svemogućeg gospodara. A sada poslušajmo 96., 97. i 98. ajet kuranske sure Mu'minun.
اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ
U ime Allaha, milostivog, samilosnog, ti lijepim zlo uzvrati. Mi dobro znamo šta oni iznose. I reci, tebi se ja, gospodaru moj, obraćam za zaštitu od priviđenja šejtanskih i tebi se, gospodaru moj, obraćam da me od njihova prisustva zaštitiš. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Ova tri ajeta govore o načinu opođenja i sučeljavanja sa nevjernicima i mušlicima, te obraćajući se poslaniku Muhammedu alejhisselam, svemogući kaže da se on na sve negativne vrste opođenja nevjernika i mušlika treba ponijeti pozitivno i u takvom obliku im odgovarati. Oni su ga nazvali lažljivcem, vraćom, ludakom i vrijeđali ga na sve moguće načine, čak su ga pokušavali više puta kamenovati po njemu, prosipati fekalije i smeće na putu kojem bi hodio bacati trnje i oštre predmete ometajući ga u njegovoj važnoj misiji, ali se poslanik alejhisselam preporučuje da se sa njima ophodi blago i umjesto istovjetnog ponašanja kao što su oni pokazivali u svojim slijepim radnjama prema najdržijem Božjem stvorenju, Hazreti Muhammed se alejhisselam ponašao mirno i blago kako bi pripremio uvjete za širenje Božje objave, čak i među njima. Poslaniku se savjetuje da pređe preko njihova rđava ponašanja, da na njihove pogrešne optužbe i vrijeđanja odgovori argumentima i jasnim dokazima, da ne žuri u pozivanju u vjeru među njima, jer stvoritelj kaže da je on taj koji se dobro zna, dok istovremeno on dobro vidi kakve se neprilike poslanika alejhisselam podnosi. Poslanik alejhisselam se savjetuje da ne nasjedne na šejtanske spletke i da se nikako ne ponaša kao što se nevjernici ponašaju prema drugima, ali se opet savjetuje da oni ne smiju doći u njegovu blizinu i postati prijatelji sve dok ne počnu vjerovati. Iz ova tri kuranska ajeta možemo naučiti sljedeće stvari. Najbolji način za pozivanje protivnika i oportunista je jezik logike, razuma i argumenta, dok je blago ponašanje sa manirima najbolji odgovor na njihove laži i potvaranja, odnosno njihovo ružno ponašanje prema poslaniku alejhi selam i njegovim sljedbenicima. Kada se i poslanici koji su inače bezgrešni upozoravaju na šejtanske spletke i zavjere, onda je sasvim jasno kako mi treba da se ponašamo i koliko trebamo da tražimo Božju uputu i činjenje, pokajanje za sve ružno što smo počinili. Stigli smo do kraja našeg današnjeg druženja u okviru ciklusa priloga Put prema svjetlosti, gdje smo u današnjem prilogu obradili nekoliko ajeta Kur'anske sure Mu'minun. I naredne prilike ćemo govoriti o istoj suri, ali novim ajetima. Svakako očekujemo vaše pozive, komentare i e-mail poruke. Do narednog druženja. Esselamu alaikum.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, danas moj gost u emisiji je specijalista za razvoj djeteta, odnosno djeci, Minjela Đulić. Minjela, hvala ti što ste odvojili svoje dragoceno vrijeme i danas u studiju, i što ste danas u studiju sa nama.
Hvala vam što ste me pozvali i čast mi je ponovo da budem gost u vašoj emisiji.
Evo, nadamo se da ćemo, koliko toliko ugošće ja, naravno, uz moju pomoć, uz moju pomoć ne može, da ćemo, evo, uspjeti koliko toliko, kako da kažemo, da narodu, odnosno majkama koji gledaju ovaj program, da ćemo im uspjeti olakšati odgoj djece, odnosno da ćemo im olakšati korake u razvoju djece. Evo, Minjela, ja zajedno biramo neke teme za koje mislimo da su za roditelje pogodne, odnosno da interesuju roditelje. Na današnju temu smo rekli kako da djeci ublažimo odlazak ljekaru, odnosno kako da djeca naravno mogu sretno ići ljekaru, ali kako da ublažimo te neke simptome, riske plaća, neću da ide. Evo, generalno je to kad se tiče zubara. Evo, da riješi, prepustim tebi.
Pa ima što se tiče zubara, ima i općenitih pregleda, mislim, strah
mislim da nekako,
i uplašenost.
Da je nekako najgore kod zubara.
Pa, u suštini nekako mogli bismo možda da uradimo neku generalnu sliku. Većinom se djeca plaše svakog zdravstvenog radnika koji ima bijeli mantil ili neko bijelo odijelo. Zato što to njih podsjeća možda na neki bol koji su ranije imali. Pa da li je to zubar, da li je to možda neka injekcija, da li je to zavisi djeca koja leže duže vrijeme u bolnici, koji ostaje duže vrijeme u bolnicu, onda on njima se poveća još više taj strah. U stvari, šta je na nama da uradimo, jeste da ublažimo to. Na koje načine možemo da ublažimo? Imamo nekih par primjera možda koji smatram da bi dobro došli roditeljima, jeli, i majkama i očevima u isto vrijeme, jer zavisi, nekad možda otac odvede dijete, nekad možda majka odvede dijete i slično, ali ono što mi najviše preporučujemo jeste kada dijete vodi se doktor, da to ne bude niko drugi osim roditelja, ako baš nije podmoranje. Zašto? Zato što u stvari djeca se najsigurnije osjećaju kod svoje majke, kod svog oca. Pa kada shvate da u stvari roditelji će da odvedu i kada vide da taj doktor ili zubar ili medicinska sestra ili bilo koji drugi zdravstveni radnik, da roditelji vjeruju njima, dijete će da ima puno više povjerenja i u sami roditelje, zato što oni vode, oni su tu pored, ali i u zdravstvene radnike. Zašto? Zato što u redu, ako moji roditelji vjeruju, to znači da sam ja na sigurnom. To znači da ne treba da se puno plašim. Kao što si ti sama rekla, naravno da je normalan strah, bilo da je to u bolnici, zdravstvenih radnika i bilo koji drugi strah, svaki strah je opravdan. Ono što treba roditelji da urade jeste da potvrde te njihove strahove, da potvrde strahove svoje djece. Pa možda i na način da objasne nekad, znaš, meni se desila ta i ta situacija, na taj način sam ja reagovala ili ovako se poslije desilo. Ali ono što treba da naznačimo jeste da ćemo uvijek mi da budemo tu pored djeteta. Bilo što da se desi, na bilo koji način da se desi, da ćemo zajedno da prođemo kroz sve ovo. I ovo naravno dijete ne može da zna šta se dešava u našoj glavi. Ovo treba mi njima da objasnimo riječima, toplim glasom, tihim glasom. Ono što sam u stvari najviše primijetila, je ono što je najviše zastupljeno, jeste da većinom roditelji, kada dijete uradi nešto što se ne sviđa roditeljima, odmah pokušavaju da plaše na način, evo zvaću policiju, evo zvaću doktora, evo zvaću neku tetu u bijelom koja će da ti daje injekciju i slično, što naravno od samog početka djeci ulijeva strah. Ono što treba da prestanemo na prvom tom nekom koraku jeste da prestanemo plašiti našu djecu s ovim. Zato što djeca će kroz cijeli svoj život da se susreću sa ovom vrstom stručnih ljudi, zato što u svakom segmentu života desit će se da moramo da odemo na općeniti pregled, desit će se da odemo u zubaru, desit će se možda nekad da, ne znam, neku injekciju primi, pa možda i da se prehladi i slično. I da ne bismo imali ove rizične i kritične situacije plača, straha, deranja i slično, da ne želi da ide, u stvari u prvom ovom samom početku možemo da umanjimo na taj način. Treba da objasnimo djeci zašto treba da idemo, da je to dobro za nas, da je to dobro za naše zdravlje, kako treba da vodimo računa o našem zdravlju, kako bismo i mi bili sretni, i naši brati, sestra, i roditelji, i nana, i djed, kako bismo svi bili sretni i zadovoljni, zdravi zajedno. Iz tog razloga često treba da idemo, jel, na te neke kontrole, pa ako se nešto desi treba da idemo na preglede i slično. Uvijek govorimo kako djeca najbolje uče kroz igru. Ovo je u stvari jedan od najboljih načina da i ovdje naučimo djecu zašto i na koji način bi bilo dobro da bez straha odemo u bolnicu. Ne možemo reći da dobro, nemoj da se plašiš, neće te ništa boljeti. Ovo je neka vrsta laži za djecu. Zašto? Ako djete ide da primi injekciju ili ako će da vadi zub, i mi kažemo da neće boljeti, a na kraju to boli dijete, dijete će da izgubi povjerenje u nas. Zato što to mene boli, a ti s meni mama rekla kako neće boljeti. Osim toga, možda možemo da kažemo, možda te malo bude boljelo ili ne znam, eto, kao da je komarac došao i otišao. Nešto ćeš skroz malo da osjetiš, ali uvijek treba da znaš da sam ja pored tebe. Pa ako su djeca manja, možda manjeg uzrasta, i kad vidimo da ih je stvarno strah, da se preplašili, možemo da ih čuvamo za ruku. Ovo nije ništa, nešto što ne bi trebalo da se desi, ali nije neka tabu tema koju ne treba da razgovaramo sa djetetom, koju treba da krijemo od djeteta ili da im govorimo treba da budeš snažan, ti ne treba da plačeš. Većinom to majke ili očev posebno radi za mušku djecu. Ne treba da plačeš, slično. Ne. Ako boli, u redu je da plačeš. U redu je malo da plačeš. U redu je da te boli. Ali ja sam tu pored tebe i svi ćemo zajedno da prođemo. Neće previše da te boli. Jer onoliko koliko mi damo neku reakciju, u stvari možda djetete nekad nešto i ne boli. Ali kad roditelji, posebno recimo za ovo može da bude primjer, kad djeca panu. I onda ono ne počne da plače, a majka i otac sve počnu da trči. A šta ti se desilo? U stvari dijete ovdje ne plače zato što ih nešto zaboljelo, nego vidi reakciju od svojih roditelja, u redu. Znači u ovakvim situacijama ja treba da plačem. Čak i kad ih ne boli, naravno, ne pričamo o onom kad ih nešto boli. Počela sam da razgovaram o igri. U ovim situacijama možda možemo da koristimo, naravno možda svako nema tu mogućnost da kupi setove za doktore, za zdravstvene radnike i slično. Ali neke asocijativne, možda da bude predmete, na primjer kaška, predmete ili ne znam, od sladoleda oni šta pije čisto tako, mogu da budu kao primjer za pregled grla. I ovo možemo da objasnimo djeci na taj način zašto koji predmet služi. Sasvim je normalno da djeca kada odu u neku nepoznatu okolinu, kada odu kod neke nepoznate osobe, kad se na njima radi ili primjenjuje neki predmet koji svakodnevno ne koristi, naravno je da će se prepanu, naravno da će da se plaše, možda da daju određene reakcije, bilo to plaća ili straha ili slično. Ali na ovaj način možemo da ublažimo to. Pa pokažemo djeci zašto koji predmet služi, kad će nešto da uradi, kako će nešto da uradi. Pa ako imamo te setove, prvo mi da pokažemo na djeci na koji način se šta radi. Nakon toga, naravno, treba da pustimo djeci priliku da i oni to sami urade. Pa onda da zamijenimo uloge. Recimo, prije par minuta, ako sam ja koristila stetoskop, i pokazala djetetu kako će da na prednjem dijelu, na leđima, da doktor da pregleda i presuša dijete. Isto to treba da pustimo i da dijete uradi na nama. Na ovaj način, u stvari, najviše možemo vidjeti koji se to predmeta, u kojim se to situacijama dijete najviše plaši. Pa možda da idemo po tom segmentu, da vidimo u redu. Ako se dijete najviše plaši ovog, znači da treba malo više da razgovaram na tu temu da bi ohrabrila, da bih mogla objasniti kako i zašto je dobro za dijete da ode. Da li je to zubar, da li je to bilo koji drugi zdravstveni radnik, sasvim je nebitno. Ali da dijete nema tu negativnu sliku, da se ne plaši i da ne misli da je to nešto što će njima da bude kao kazna. Ako nešto uradim, odvešće me doktor. Ako to i to ne uradim, opet će da me kazni i odvešće me doktor. Ne, nego da je to jednostavno sastavni dio života, da je to sasvim normalno, da će duž cijelog našeg života da ćemo da se susrećemo sa takvim stvarima i da to ne bude kazna, već navika i ohrabljivanje zašto i na koji način bi dijete moglo i trebalo da ide doktor.
Samo tu su glavne teme kod cijele djece, možemo tako da kažemo. Nema nijedno djete, sad, kao što sam rekla na početku ovog razgovora, da nijedno djete da kaže super, idemo mamo kod doktora, idemo ovom. Ali kao što ste spomenuli kroz neke crtane, na primjer imaju jako lijep edukativni crtani gdje se kaže da ide kod doktora, kod zubara, kod evo ti setovi za igranje i tako slično, koji nam mogu možda biti od pomoći za roditelje. Kad si rekla ovo da roditelji dosta naravno plaše djecu za doktore, za policiju, to na dosta mjesta sam isto čula da je to naravno nije okej. Okay. Ne samo za doktore, evo za policiju na primjer. Sutra, ne da bože nešto da se djetetu desi, neće smijeti otići prič policiji, se tražiti pomoć jer misli da je to nešto potpuno drugačije. Evo, imaš li još neke savjete da nam daš po pitanju ovoga?
Pa eto, ti si rekla crtani filmovi. U redu, sve je to lijepo i crtani filmovi. Sve već smo ranije razgovarali na temu koliko bi minuta bilo najbolje da se gleda TV, ne znam, do druge godine, da nikako ne koristimo i slično. Ali šta je sa djecom koja ne koristi? Onda možemo da u stvari knjige. Postoji, u zadnje vrijeme postoji puno, puno, puno knjiga, slikovnica koje na svaku temu se, pa čak i na ovu zdravstveno, doktori, zubari i slično, gdje bi možda u stvari mogli i to da koristimo. Pa bilo da je to slikovnica, bilo da je to knjiga pred spavanje, ovo će puno da pomogne.
Da, kada sam rekla crtani, mislila sam naravno na djecu koja su više od 2 godine. Evo, na primjer, kod me djevojčica godinu i po, ja njoj da pustim crtani vezano za doktora, ona neće razumjeti koliko će razumjeti da kaže, šta joj kažu tamo na tom crtanom. Ali evo, na primjer, za sina koji ima 5 godina, kad vidi, na primjer, tako nešto, mislim da će koliko toliko imati fajde. Evo, kao što je rekla, kao što se spomenula i ove knjige, tako da roditelji mogu i to da je o tome naravno razmisli. Evo, Minjela, mi nastavljamo sa tvojim savjetima.
Ono što u stvari bi još bilo dobro, recimo kad odemo već doktori, kad smo tu, ako vidimo da dijete zaista se preplašilo, da da je nekako, na neki način, možda neka djeca i ne žele to puno da pokaže, ali mama i otac najbolje mogu da vide, zato što najbolje poznaju svoje dijete. Sasvim je u redu da damo neku pauzu od par minutica, da porazgovaramo sa djetetom, da pitamo doktora ukoliko naravno nije puno gužva, ukoliko se ne žuri na neke druge preglede i slično, da odvojimo par minuta i da zagrlimo svoje dijete, da ih uzmemo za ruku, zato što zagrlja i dodir uvijek će djetetu dobro da dođu. To je u stvari nekako najbolja motivacija i najbolji lijek za sve. Zagrljaj, dodir, pokazivanje ljubavi i samo ohrabrivanje na taj način.
I samo kada govorimo o zagrljaju, o pružanju ljubavi, naravno što je prirodno svaki roditelj svome djetetu pruža beskrajnu ljubav, ovdje možemo da uključimo i sobuž sa djetetom. Što se tiče i doktora, što se tiče i roditelja. Naravno, biti dječji doktor, kada studiraju medicinu bez potrebe, neko poslije druge i treće godine, kako se to već ide, kada se odabira profesija, tačno koja će da bude, ne znam, kardiolog, dječji doktor i slično, pedijatar, mislim da pedijatri, zašto odabiru pedijatriju? Zato jer vjerojatno imaju taj neki poseban osjećaj prema djetetu. Nekako, evo, i ti si svoj posao koji si.
Sam željela da kažem, zašto sam ja specijalista za razvoj djeteta? Mislim, jer neko ko ne voli nešto, ne može da da sve od sebe. Ne možemo posao gledati samo kroz posao. Ja uvijek to gledam, ukoliko zaista volimo posao koji radimo, to nećemo gledati nešto teško. U redu, ja i kad imam teških trenutaka u bolnici i kad sam zaista umorna, uvijek se sjetim toga da je to ono što ja želim i to mi nekako da i snage i strpljenja i nekako djeca u suštini, ako zaista volimo taj posao, djeca nam daju tu snagu. Kad ja vidim da dođe dijete da želi sa mnom, da podijeli određene informacije, situacije, da se naviklo na mene i slično, mislim, ovo je nešto prelijepo. Zaista ne mogu da opišem taj osjećaj, taj trenutak sa djecom, zato što ja to volim. Isto tako smatram i da pedijatri na isti taj način vole djecu. Iz tog razloga su odabrali. To se puno kasnije odabrije, mislim, kad se završi medicina i slično, ali to nije ni bitno. Kao što i sama kažeš, postoji ta neka određena ljubav, postoji to neko određeno privlačenje i sabur da možemo da radimo sa djecom. Jer svaka osoba, mislim, ukoliko smo došli do tih trenutaka da odabiremo šta želimo u životu da radimo, treba prvo da pronađemo sebe, pa tek onda sve ostalo. I onda kad znamo šta volimo, lako je.
Da, baš sam to i htjela da kažem, jer nisu bez razloga odabrali tu profesiju, odnosno tu gran medicine. Tako isto, naravno, i ti, te kažemo, roditelji trebaju znati da su ti doktori, odnosno pedijatri, vjerojatno sa saburom, što je i roditeljima isto potrebno. E sad, kada kažemo sabur, to je ono što nedostaje svim roditeljima na planeti, ja mislim, mogu tako sa slobodom da kažem. Trebamo se vratiti na vjeru, evo, da uključimo i vjeru, naravno, kako nam je naziv ove emisije Vjera i život. Da prijeđemo na život Božjeg poslanika, alejhi selam. Znam koliko je on imao merhameta prema djeci. Koliko je, naravno, imao merhameta prema svima, a pogotovo prema djeci. Te imamo razne hadisa, ajeta gdje se navodi da je imao dosta merhameta, odnosno najviše merhameta prema jetimima. Evo, sad ću se da dovezati na ono što ti rekla, kada si rekla da uvijek roditelji trebaju biti pored svoje djece, da je zagrljaj ta nekih tihih par rečenica koji ćemo djetetu reći u bolnici, koliko to dosta znači za dijete, poput lijeka. Je. Ali evo, sad vidimo u stvari razlog zašto je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio toliko vezan za jetime, za siročad. Zato što nemaju tog lijeka, zato što nemaju oca i majke, nemaju, kako da kažemo, tu injekciju smirenja. I taj njegov merhamet prema jetimima, taj njegov merhamet prema djeci, naravno, nijedan čovjek više neće doći na zemlju sa tim merhametom, to je sigurno, ali evo, naše je da idemo stopama Božjeg poslanika, ali i selam, da budemo koliko toliko saburli prema djeci. Evo, znamo, imamo, vjerojatno i ti znaš primjer, kada je njegov unuk bio na njegovim leđima, kada je on klanjao namaz, te on nije htio, znači, namaz zapravo što nam je zadato, je li tako, faz. Nije htio da ustane sa seđde dok mu unuk nije sišao sa leđa. Evo, kroz ove ajete, hadise, priča poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno priča o njegovom životu sa djecom, odnosno sa unučadima, sa jetima, možemo vidjeti koliko su stvari djeca važna za nas sve.
Zato što su djeca stvari budućnost. Sve ono što pokažemo mi trenutno djeci, bilo je da je to i ta reakcija kada se dijete boji, kada se plaši neče, kada plače, kada nije smireno i kad je uznemireno, reakcija koju ćemo mi dati prema našem djetetu je u stvari nešto što će oni da nauče poslije i što će isto to da pokažu bilo drugoj djeci ili u budućnosti svojoj.
Evo, kada odgajamo jedno dijete, odgajamo jedno dijete, je li tako? Odgajamo naravno ostale generacije. Kao što ti rekla, odgoj je taj koji se nosi iz kuće, prvo ono što dijete vidi od nas, ono što dijete vidi od oca, od majke, od tih koji su zajedno s njima u kući. Evo, Miljana, vrijeme mislim se približilo kraju, ali evo imamo još par minuta. Tako evo, ako imaš neke savjete za koje misliš da bi dobro došle za naše roditelje, za naše majke koji gledaju ovaj program, pa evo, izvoli.
Pa upravo možda da se osvrnemo na taj sabur i na razumijevanje, ponašanje prema djetetu. Jer ne trebamo zaboraviti da je u stvari i dijete je jedinka. I to je u stvari, nije to neka biljka jeli, sa kojom možemo da se ponašamo kako želimo. Da dijete isto tako ima osjećanje, da dijete ima svoje razmišljanje, da ima svoja mišljenja, da treba da uvažimo i ono kako se osjeća, pa bilo da je to pozitivno ili nekad negativno osjećanje, bilo da je to strah, bilo da je to sreća, bilo da je to tuga, treba da cijenimo sve ono što nam dijete pokaže.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.